Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki, šiandien pristatysiu Silvijos Moreno Garcijos knygą Daktaro Moro duktė. 1871. Atokiose Jaksaktūno džiunglėse Daktaro Moro, genijaus, o gal bepročio laboratorijoje, gimsta gyvūno ir žmogaus mišrūnai. Ištrauktiems iš stiklinių inkubatorių padarams lemta gyventi iš anksto numatytą gyvenimą ir paklusti šeimininkui. Šis eksperimentas, pono Lisaldės dosniai remiamas projektas, leisintis pakeisti nepaklusnius plantacijų darbininkus. Lisaldės atsiustas rančos majordomas Montgomeris vilėsi, kad ši nuošali bauginanti vieta, kurioje dirbti teks viską, padės užgydyti jam nelaimingos meilės paliktoms žaizdoms. Bet ir čia pasaulis kandžiuosi, tad skausmui malšinti vyras griebėsi alkoholio. Na, o pats Jaksaktūnas nuodėmingas, džiunglėse tūno pavojai, o Montgomerio ramybė dar drumščia ir daktaro Moro laboratorijoje padedanti šiojo gražuolė duktė Karlotė. Ji tikras deimantas. Tyro širdies, aštraus proto mergina, per savo gyvenimą nė karto neiškėlusi kojos už rančos vartų, pasaulį įsivaizduoja tik tokį, apie kokį skaitė tėvo duotose knygose. Iki tos dienos, kai į džiunglės atvykęs Lisaldės sūnus Eduardas pakursto merginos norą ne tik pažinti platų į pasaulį, bet ir karštai įsimylėti. Eduardo pasirodymas sužadina merginos giliausius jausmus ir sudrebina stabilų šių namų pamatą. Silvija Moreno Garcija, Kanadoje gyvenanti meksikiečių kilmės rašytoja, lietuvių skaitytojams jau pažįstama iš romano Meksikos gotika, sako, kad parašyti daktaro Moro dukterį ją įkvėpė Velso knyga Daktaro Moro sala. Pirmą kartą išleista dar 1896-aisiais. Joje pasakojama istorija apie išsigelbėjusį išskęstančio laivo žmogų, kuris atsiduria saloje, o joje gyvena keistos būtybės, daktaro Moro sukurtos atliekant vivisekcinius eksperimentus. Na, o pačios Silvijos Moreno Garcijos kūryboje gausu fantastikos, siaubo ir magiškojo realizmo elementų. Savo pasakojimuose ji geba sklandžiai jungti kultūrinius ir istorinius aspektus. Neišimtis ir jos romanas Daktaro Moro duktė, kurį iš anglų kalbos vertė Rasa Dirgėlė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu Alisos Miniotaitės ir Igno Staškevičiaus bendrą darbą – knygą tikram vadovui, organizacijų lygos ir jų gydimas. Daugelis verslo bendrovių, viešųjų įstaigų ir kitų organizacijų vadybininkų patiria sunkumų burdami veiksmingus kolektyvus ir komandas bendriems tikslams. Ši knyga padės išvengti klaidų vadovams, direktoriams ir norintiesiems jais tapti. Ją atsivertęs, kiekvienas vedlys ras įžvalgų ir siūlomo organizacijos vystymo sprendimų, žada knygos leidėjai. Nuo vienas jos autorių Ignas Staškevičius pastebi. Versle dažnai minimi įvairūs kontroliniai rodikliai, kuriais vertinama bendrovių stiprybė ir matuojamas jų vadovų talentas. Iš ties svarbu, kiek įmonė uždirba, kaip sparčiai plečiasi, kaip įtinka klientams ir tiekėjams, patinka darbuotojams ir kaimynų bendruomenėms. Akcininkai vertina nuosavybę bendrovėse pagal tai, kiek sulaukia grąžos už įdėtus pinigus. Tik atidus ir toliaregis vertintojas atkreipia dėmesį į sunkiai nusakomą įmonės vertės komponentą – organizacijos sveikatą. O ji, ko gero, yra svarbiausias veiksnys, nulemantis, kaip verslui pavyks įveikti ateities iššūkius. Ar rasis pamaina genialiam vadovui, ar bendrovės darbuotojai jaučia paskatą ir geba kartu keltis tikslus, ar įmonė atspari konkurentų spaudimui ir išorės negandoms. Tegu knygoje pateikti pavyzdžiai ir mudviejų su Alisa pasiūlytos gairės įkvepia ir nukreipia rūpestingus vadovus puoselėti sveikas organizacijas. Sako vienas knygos autorių Ignas Staškevičius. Knyga yra gyva, pagrįsta ilgamečiais tyrimais, mąstymais ir praktika, aktuali organizacijų vadybai. Monografija parašyta gyva, įtraukia, aiškia, argumentuota kalba ir plačiai diskutuojant su pripažintais pasaulyje autoriais. Štai taip apie knygą atsiliepia Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis. Jam antrina ir Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontieva. Organizacijos tarsi gyvas organizmas patiriantis visas įmanomas augimo ligas. Serga jos ir tada, kai nustoja augti. Ligos ir krizės yra neišvengiamos. Svarbu rasti gydytojų, kurie tas organizacijų problemas diagnozuotų ir parinktų tinkamą gydymą. O dar geriau yra patyrusiųjų išmintis, kuri padeda ligų išvengti, sako Elena Leontjeva. Dar keliais sakiniais pristatysiu knygos autorius. Alisa Miniotaitė yra socialinių mokslų daktarė, docentė, straipsnių ir knygų autorė bei 5 vaikų mama. Ignas Staškevičius vadovavo įvairioms bendrovėms, tarp jų Maxima ir Eurovaistinė, dirbo stambių ir smulkių įmonių valdybose, visuomeninių organizacijų tarybose, prisidėjo steigiant Vilniaus maratoną ir literatūros festivalį, parašė knygų, sukūrė dokumentinių filmų. Jau 2 judviejų bendrą darbą, knygą Tikram vadovui, organizacijų ligos ir jų gydymas, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Džiulietos Blackwell romaną Šampanės vynuogynai. Ir tai yra nuostabus pasakojimas apie atkaklumą ir švelnumą, šiltą žmonių tarpusavio ryšį bei drąsą mylėti po netekties. 1916-ieji Prancūzija. Nenutrūkstama vokiečių artilerija suginė Šampanės regiono gyventojus į Rūsių prieglobstį. Tačiau gyvenimas nesustojo. Drąsios ir ištingos moterys, naktimis palikusios saugią priebėgą ir nurinkusios saldžiųjų vynogių derlių, toliau gamina vyną ir šampaną. Žmogaus dvasia nenori mirti, jie atspari. Tais pirmaisiais karo metais be stiprių jaunų vyrų, be gerų arklių ar žemės sūkio technikos, nuo kalvų lyjant vokiečių kulkoms ir sviediniams, mes nusprendėme nuimti derlių. Tais pirmaisiais metais ir antraisiais ir dar kitais. Kiekvieną rugsėjį, kai vasaros karštis pradeda užleisti vietą rudens vėsai, o rūsio šeimininkas paskelbė, kad derlius jau prinoko, prisidengia tamsa, mes išeinam skinti vynogių. Tempiam jas į požemius, spaudžiam sultis ir sudedam butelius vėsiuose, drėgnuose rūsiuose. Derlių nuimame žinodami, kad mūsų pamėgtas šampanas bus tinkamas gerti tik po karo. Rinktinis pergalė šampanas, kurį reikia ragauti švenčiant karo pabaigą. Moteris, vaikai, senukai. Surenkam derlių, gaminam vyną. Citatos pabaiga. Vis dėlto šis gėrimas ne vienintelė šių vėsių tamsos gaubiamų rūsių saugoma paslaptis. Prabėgus daugybei dešimtmečių, darbdavys išsiunčia Rozaliną Akostą į Šampanės regioną pasirašyti sutarčių su keletu šampano namų. Nors tiesą sakant, Rozalinos nedomina nei šampanas, nei Prancūzija. Po netikėtos vyro mirties moteris ne tik neteko gyvenimo džiaugsmo, bet ir noro imtis kokios nors veiklos. Vis dėlto, kai atsitiktinai į rankas patenka ploštelis pirmojo pasaulinio karo laikus menančių laiškų, Rozalina įsitraukia į kadaise šampanės požemiuose virusi gyvenimą ir priartėja prie dešimtmečių dulkėse nugulusios paslapties. Kas žino, galbūt ir pati ras būdą, kaip vėl pamilti gyvenimą. Prieš kelerius metus nuvykau į Reimsą į šampano degustacijos šventę, rašo knygos autorė Džiulieta Blackwell. Tik tada pradėjau suprasti gražiojo Šampanės regiono sugriovimo mastą per pirmąjį pasaulinį karą ir sužinojau, kaip Reimsė likę gyventojai slėpėsi vyno rūsiuose, stengdamiesi išvengti bombų. Nereikia nesakyti, kad mane sužavėjo istorija, tad netrukus peržiūrėjau daugybę knygų ir straipsnių apie pirmąjį pasaulinį karą, kurie man padėjo rašyti Emilio istorijas tranšėjose ir Liusės rūsiuose. Knygos kūrimo užkulisius praskleidžia rašytoja. Jos romanas Šampanės vynuogynai iš anglų kalbos vertė Astra Alba. Išleido Sofoklis. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos.